Україна – питання безпеки.
Першопочаткові плани російського війська захопити Київ і більшу частку країни не досягнули поспіху, тому тепер воно збирається змінити свою стратегію. Про це пише видання Wall Street Journal. Переорієнтуватися на схід Москву примусили великі страти і жорстке супротивлення українців, якою зустріли російські війська. Як відзначає видання, воєнний штуршок відбувся після того, як Міноборони РФ обвістила обновлені дані про кількість загинувших у війні супроць України, які більш чим удвоє перевищають попередні показники. Так само сигналом для Росії став візит президента США Джо Байдена у Польщу, який підтвердив підтримку Сполученими Штатами України високотехнологічної зброї. Російські військовці мінують українські полі, знищують аграрну техніку і запаси паліва. Це погрожає дефіцитом харчування у світі і ростом ціни на його. Про гэта заявіў прэзідэнт Уладзімір Зеленскі падчас відэазвароту на дахійскім форуме. Ён заклікаў накіраваць санкцыі супраць Расіі.
Україна – один із найважливіших світових експортерів.
Україна – одна з найважніших сусветних експортерів харчування – пшаніцы, алею, кукурузы і іншай аграрнай продукції нашай країни. Гэта основа стабільнасці і ўнутранай бяспекі многіх дзяржаў у розных рэгіёнах свету. Цяпер, калі сусветныя рынкі яшчэ не акрыялі ад пандэміі, ад цэнавых шокаў ніхто не застрахаваны і немагчыма застрахавацца. Расійскія войскі мінуюць паліва ў краіне, падрываюць аграрную тэхніку, знішчаюць запасы паліва, проста неабходнае для пасяўной. Яны заблакавалі нашыя марскія парты. На што яны ўсё гэта робяць? Калі ежы не будзе хапаць, не будзе хапаць проста фізічна, нашай дзяржаве хопіць харчоў. Але адсутнасць экспарту з Украіны ударыць па многіх народах – ісламскаму свету, Лацінскай Амерыцы і па іншых частках свету.
Та в іншых частинах планеты.
Владимир Зеленский таксама заклікаў сусветную супольнасць адмовіцца ад набыцця расійскіх энерганосьбітаў, а Катар павялічваць уласны экспарт. 16 400 расійскіх вайскоўцаў былі забітыя з пачатку вайны, якую Расія вядзе супраць Украіны. Колькасць збітых самалётаў дасягнула 117, паведаміў генеральны штаб ВСУ. Акрамя таго, было падбіта 575 танкаў РФ, 1640 баявых браніраваных машын, 293 артылерыйскія сістэмы, 91 рэактыўная сістэма залпавага агню, 127 верталётаў, 56 беспілотнікаў, 1131 адзінка аўтамабільнай тэхнікі, 7 караблёў і катараў. Лідер гурта «Бумбокс» Андрэй Хлыўнюк трапіў пад мінамётны агонь і быў паранены. На шчасце, цяпер жыццю музыканта ўжо нічога не пагражае. У сваім інстаграме ён публікаваў відэа, падпісаўшы словамі, цытую: «Для маіх слухачоў з Расіі. Вось з якімі нацыстамі вы змагаецеся». Таксама ён дадаў, што яго калона страціла два пікапы. Нагадаем, што Андрэй Хлыўнюк цяпер абараняе Украіну ад расійскіх войскаў у шэрагах тэрытарыяльнай абароны. Беларусь выводзіць свае войскі на палігоны з пункту пастаяннай дыслакацыі, але наступальных дзеянняў на валынскім напрамку не заўважана. Пра гэта паведамляе Генштаб Узброеных сілаў Украіны. Нагадаем, раней паведамлялася, што Беларусь можа далучыцца да вайны супраць Украіны на баку Расіі. Пра гэта паведамляў CNN. Ва Украіне заклікалі беларусаў гэтага не рабіць і не выконваць злачынны загад Лукашэнкі. Тым часам батальён беларускіх добраахвотнікаў імя Каліноўскага увайшоў у склад Узброеных сілаў Украіны, піша Белсат. У дзень волі беларускія добраахвотнікі паведамілі, што цалкам падтрымліваюць Украіну ў вайне супраць Расіі. У Расіі застрэліўся камандзір 13-га танкавага палка 4-й танкавай дывізіі. Гэта адбылося пасля таго, як расканцервавалі склады ваеннай тэхнікі, накіраваныя на вайну ва Украіну. Але выявілася, што расейцы ўсё раскралі, паведамляюць у галоўным кіраванні разведкай Мінабароны. У прыватнасці, ў 4-й танкавай дывізіі РФ высветлілі, што з 10 расканцерваваных танкаў толькі адзін у больш-менш працоўным стане. У астатніх няма рухавікоў ды іншых дэталяў. Офіс прэзідэнта Украіны ўзнагародзіць кампаніі, якія хутка сышлі з расейскага рынку ў адказ на ўварванне Расіі ва Украіну. Пра гэта паведаміў кіраўнік Офіса прэзідэнта Украіны Андрэй Ярмак. Ён таксама сказаў, што Украіна будзе рабіць усё для таго, каб вывесці сусветныя кампаніі з рынку Расійскай Федэрацыі.
Не можна підтримувати воєнні злочини. Не
припустити. Нельга підтримувати воєнне злочинство, недопущально гандлювати з воєнними злочинцями і заробляти на забойствах мирних людей. Ті корпорації, які досить хутко цілком сошли з Росії, ми у офісі президента будемо знагороджувати спеціальною нагородою миру. З великою подякою до українського народу у цей переломний момент нашої історії. Вони заслуговують поваги від українців і людей усього світу.
Та людей всього світу.
Хакери з Anonymous, які з уварвання Росії в Україну об'явили кібервайну РФ, узламали російський центральний банк і вже почали викладувати дадзіни, пише BBC. На файлообмінніку з'явилося амаль 30 гігабайт опублікованої хакерами інформації. Серед іншого там є сотні аудиторських заключенняў і звістки про владальнікаў банку. Хакери сцвярджаюць, што атрымалі доступу да сакрэтных пагадненняў Цэнтрабанка. Гэта не першая атака Anonymous на расійскія дзяржаўныя сайты. 25 лютага, у другі дзень расійскага ўварвання ва Украіну, хакеры абвясцілі кібервайну Расіі. Раней яны ўзломвалі сайты буйных праўладных СМІ, судоў і розных ведамстваў, у тым ліку Мінабароны.